Laudetur Jesus Christus, slavēts Jēzus Kristus. Ēterā skan Vatikāna Radio.
Esiet sveicināti, dārgie radio klausītāji. Pēc dažām dienām Romā sāksies mākslas un kultūras pasaules pārstāvju jubilejas pasākumi. Tas, kurš palīdz slimam cilvēkam, ir cerības eņģelis. Šogad tiek atzīmēta 33. pasaules slimnieku diena. Latvijas Universitātes bibliotēkā Rīgā notika Karla Rānera grāmatas Ticības pamatkurss sievats kristietības jēdzienā tulkojuma latviešu valodā atvēršana. 11. februāra raidījumu noklausīties aicina Jānis Vertovskis.
Pāvests Francisks pieņēma audiencē Madagaskaras bīskapu konferences prezidija locekļus, apustulisko nunciju Horvātijā arhibīskapu Džordžu Lingu, Eiropas Savienības augsto pārstāvi ārlietās un drošības politikas jautājumos Kaju Kallasu, UNESCO ģenerāldirektora amata kandidātu Kaledu El Ananu un krievu glasnotāju Nikasu Sofranovu.
Pagājušās nedēļas nogalē jubileju atzīmēja bruņoto spēku policijas un drošības dienestu darbinieki. Svinībās piedalījās vairāk nekā 25 tūkstoši militāro personu no 100 valstīm, to starp Latvijas. 2025. jubilejas gads ir organizēts ar tematisku tikšanos kalendāru, starp kurām ir arī mākslinieku un kultūras pasaules jubileja, kas tiks svinēta Romā no 15. līdz 18. februārim. Rīkot mākslinieku un kultūras pasaules jubileju iedvesmojis pāvesta Franciska aicinājums uzdrošināties sapņot par jaunām pasaules versijām, ieviešot vēsturē kaut ko jaunu un ienesot tajā kaut ko tādu, kas vēl nav redzēts.
Vatikāna kultūras un izglītības dikastērijas aicina kultūras pasaules pārstāvjus ar savu darbu un saviem talantiem veicināt mieru un nest gaismu pasaulē, kuru lēnām pārņem kara un vardarbības tumsa. Mākslinieku un kultūras pasaules jubileja tiks atklāta sestdien 15. februārī ar starptautisku tikšanos dalīties cerībā kultūras mantojuma apvāršņi, kas tiek organizēta sadarbībā ar Vatikāna muzejiem. Daudzu pasaules muzeju vadītāji pulcēsies kopā, lai pētītu jaunus veidus sakrālās mākslas mantojuma valorizācijai un saglabāšanai. Tikšanās noslēgsies ar izglītības manifesta par reliģiju kultūras kodeksa kopīgu parakstīšanu.
Tajā pašā dienā pulksten 18. tiks atklāta izstāžu telpa Conciliazione Cinque, kas atrodas tāda paša nosaukuma ielā, kas ved uz Svētā Pētera baziliku. Izstāžu veidošana uzticēta kuratorei Kristiānai Perellai, un to galvenā tēma ir cerība. Šoreiz tajā būs skatāmi mākslinieka Jāna Peiminga veidotie Romas Regina Celi cietuma iemītnieku portreti. Svētdien 16. februārī paredzēti divi pasākumi. Pulksten 10. Svētā Pētera laukumā notiks pāvesta Franciska vadīts dievkalpojums, kurā piedalīsies mākslas un kultūras darbinieki no visas pasaules, bet pulksten 20. Svētā Pētera bazilika aicinās uz Baltās nakts pasākumu. Tas būs sakrālās mākslas kontemplācijas un garīgo pārdomu brīdis. Pirmdien 17. februārī Svētais Tēvs apmeklēs Romas kinostudiju Činečitā. Tur viņš tiksies ar māksliniekiem un kultūras darbiniekiem, kuriem veltīs savu vēstījumu. Šī iniciatīva tiek īstenota sadarbībā ar Itālijas Republikas kultūras ministriju.
Regina,
Šodien, 11. februārī, tiek atzīmēta 33. Pasaules slimnieku diena. Slimības laikā sociālo mediju vietnē X raksta pāvests. Mēs ne tikai izjūtam savu trauslumu, bet arī piedzīvojam Dieva tuvumu un līdzjūtību, kurš Jēzū dalās mūsu ciešanās. Viņš mūs nepamet vienus.
Tas, kurš palīdz slimam cilvēkam, ir cerības eņģelis. Šos vārdus pāvests Francisks teica 33. Pasaules slimnieku dienas priekšvakarā. 11. Februārī tiek atzīmēta arī vissvētākās Jaunavas Marijas parādīšanās Lurdā piemiņas diena. Par godu Pasaules slimnieku dienai janvāra beigās tika izplatīts pāvesta vēstījums, kurā galvenā uzmanība tika pievērsta tēmai cerība nepamet kaunā. Tā dara mūs stiprus bēdās, skaidri norādot uz jubilejas gada tēmu. Slimnieki un ārsti, medmāsas un ģimenes locekļi, draugi un priesteri, konsekrētās personas, teikts vēstījumā, visi ir cerības eņģeļi, Dieva vēstneši, lai kur viņi atrastos, ģimenēs, klīnikās, aprūpes namos vai slimnīcās. Jūsu kopīgais ceļš ir spoža zīme, slavas dziesma cilvēka cieņai, cerības dziesma, turpina Francisks.
Dalīšanās izpaužas veselības aprūpes darbinieka laipnajā smaidā, pacienta pateicīgajā un uzticīgajā skatienā, ārsta vai brīvprātīgā saprotošajā un gādīgajā attieksmē, laulātā bērna, mazbērna vai dārga drauga sejā. Tie visi ir dārgakmeņi, raksta pāvests, jo tie pārbaudījumu tumsā ne tikai dod spēku, bet arī palīdz izjust patiesu dzīves garšu mīlestībā un tuvībā.
Sakarā ar notiekošo jubilejas gadu pāvests Francisks ir ieteicis pārcelt slimnieku dienas galvenās svinības uz 2026. Gada 11. Februāri Dievmātes svētnīcā Virgen de Čapi, Arekipā, Peru. Savukārt šajā gadā, kā atgādina evangelizācijas dikastērijas, tiks svinēti divi īpaši jubilejas pasākumi. Slimnieku un veselības aprūpes darbinieku jubileja 5. un 6. aprīlī un cilvēku ar invaliditāti jubileja 28. un 29. aprīlī.
...2024. Gada 11. februārī Dievmātes parādīšanās Lurdā piemiņas dienā Svētā Pētera bazilikā notika argentīniešu mammas Antulas kanonizācijas svinības. Svētās Marijas Antonijas de Paza Figuerojas, sauktas par mammu Antulu, mīlestība izpaudās rūpēs par atstumtajiem un ticīgo garīgo formāciju. Viņas vēstījumam ir īpaša nozīme arī mūsdienu sabiedrībā, kas riskē aizmirst, ka radikāls individuālisms ir visgrūtāk apkarojamais vīrus. Svētā Marija Antonija sniedz mums piemēru un iedvesmu būt par mīlestības un maiguma zīmi visiem mūsu brāļiem un māsām. Viņa nodibināja daudzas rekolekciju mājas, veicinot kristīgo laju garīgo formāciju, un izplatot ignāciskuma garīgumu. Marija Antonija de Paza Figueroa piedzima 1730. Gadā Silipikā, Santiago del Estero, Argentīnā. Jau agrā bērnībā viņa atklāja ignāciskā garīguma skaistumu. Jezuītu tēva Gaspara Huaresa vadībā viņa veltīja savu dzīvi bērnu izglītošanai, slimnieku un nabadzīgo aprūpei. 1767. Gadā, kad no Spānijai piedarošām teritorijām tika izraidīti jezuīti, Marija Antonija stingri nolēma turpināt garīgo vingrinājumu apustulātu, atverot rekolekciju mājas, lai tuvinātu visus cilvēkus Dievam. Ar Santiago del Estero diecēzes bīskapa piekrišanu un atbalstu Marija Antonija īstenoja šo projektu. Viņa daudz ceļoja, lai izplatītu ignāciskuma garīgumu un atvērtu jaunas rekolekciju mājas. Dedzīgās kristietes vēlme doties tur, kur Dievs vēl nav pazīstams, aizveda viņu uz Uragvaju un citām valstīm. Buenos Airesā viņa atvēra Santa Casa de Exercicios Espirituales māju. Viņa nomira 1799. gada 7. martā 69. gadu vecumā. Svētās Marijas Antonijas mirstīgās atliekas šodien glabājas Žālsirdības Dievmātes baznīcā Buenos Airesā.
Ticības pamatkurs ievads kristietības jēdzienā. 5. februārī Latvijas Universitātes bibliotēkā notika izcilā 20. gadsimta vācu teologa un reliģiskā filozofa Karla Rānera grāmatas ar šādu nosaukumu tulkojuma latviešu valoda atvēršana. Apjomīgo darbu tulkoja un prezentēja profesors Rihards Kūlis. Vairāk stāsta Latvijas Universitātes apvienotās humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējs, baznīcas vēstures zinātņu doktors, priesteris Andris Priede.
Latvijas Universitātes bibliotēkā svinīgs notikums. Profesors Rihards Kūlis prezentēja savu pēdējo 20 gadu lielāko darbu, respektīvi Kāļa Rānera ticības ievadkursa jaunā latviešu tulkojuma atvēršanas svētkus. Milzīgais monumentālais Otrā Vatikāna koncila konsultanta Kāļa Rānera darbs ir tapis daudzu gadu garumā, un uz šo svinīgo notikumu tāda kolēģis un interesentus aicināja humanitāro zinātņu fakultātes filozofijas sekcijas vadītājs profesors Raivis Bičevskis un attiecīgi kā minikonferences referenti piedalījās grāmatas tulkotājs Rihards Kūlis, grāmatas pēcvārda divi autori, jaunais teologs, kas bija rakstījis tieši savu bakalaura darbu par Rānera tēmu, Kristaps Oliņš, un Latvijas Universitātes bijušās teoloģijas fakultātes, tagad apvienotās humanitāro zinātņu fakultātes pasniedzējs Andris Priede, kā arī Māra Kiope, un vēl attiecīgi uzstājās Zbigņevs Stankēvičs un Andrejs Mūrnieks. Attiecīgi jauno sējumu pasniedza visiem, kas pie šī sējuma sagatavošanas bija strādājuši, kā arī vienu no grāmatas eksemplāriem prezentē viņa ekscelencei arhibīskapam Jānim Vanagam. Latvijas Universitātes akadēmiskā apgāda rūpēs jaunā Kāļa Rānera grāmata būs pieejama Latvijas Universitātes vai nu mājaslapā, vai arī akadēmiskā apgāda grāmatu veikalā. Gribas mazliet viņu pārreklamēt, jo lai nu kurš, bet Kārlis Rāners pārstāv to paudzi, kas ar milzīgu entuziasmu skatījās uz Otrā Vatikāna koncila pavērstajām iespējām katoļu baznīcas atzimšanai un piederēja pie tās lielās teologu paudzes, kā tas pats mūsu pāvests Benedikts, tad ir laikā jauns teologs Jozefs Ratzingers un visa šī zvaigžņotā plejāde, kuriem pateicoties mēs šodien elpojam šo koncila entuziasma pilno gaisu. Paldies!
Pirmajā februārī 76 gadu vecumā mūžībā ir devies Vatikāna radio franču valodas raidījumu Āfrikai bijušais vadītājs priesteris Jozefs Ballonks. 34 gadus viņa balss skanēja radio ēterā, informējot klausītājus Melnajā kontinentā par pāvesta darbību, ziņām no Vatikāna un baznīcas pasaulē. Togo dzimušais priesteris no 1986. līdz 2013. gadam bija atbildīgs par franču valodas Āfrikai raidījumu redakcijas darbu. 2021. gadā, apritot 60. gadskārtai kopš Vatikāna radio, pastāvu raidījumi Āfrikai, viņš norādīja, ka plašajā mediju panorāmā, kāda ir mūsdienās, ticamas, autentiskas un pārbaudāmas informācijas izplatīšana ir tas, kas Vatikāna radio dara īpašu.
Atsevišķas Āfrikai paredzētās radio programmas šeit tika veidotas sākot ar 1950. Gadu, taču tikai 1961. Gadā dažādas šī kontinenta zemes sāka saņemt regulāras ziņas no Vatikāna un vietējām baznīcām. Ikdienas raidījumi sāka regulāri skanēt angļu, franču, portugāļu, arābu un suahili valodās. Vairākus gadus vēlāk pievienojās etiopiešu, eritreiešu un vēl dažas citas afrikāņu valodas. Franču valodas raidījumi Āfrikai un Madagaskarai tika izveidoti pēc Vatikāna otrā koncila, atbildot uz Āfrikas bīskapu lūgumu, kuri vēlējās, lai programmas būtu paredzētas tieši vietējiem kontekstiem. Kā jau minētajā jubilejā paskaidroja priesteris Balongs, programmu saturs tika pārveidots tā, lai raidījumiem piešķirtu afrikāņu vaigu. Tieši tāpēc viena no programmām tika nosaukta Rendezvous avec l'Afrique – tikšanās ar Āfriku.
Jezuitu tēvs Jean-Pierre Bodioko no Kongo Demokrātiskās Republikas, kurš priesteri Balongu nomainīja redakcijas vadītāja amatā, saka, šī afrikāņu priekšgājēja darbs Vatikāna mediju institūcijā paliks iespiedies mūsu atmiņā. Viņš integrēja afrikāņu valodas Evondo, Kikongo, Kinyarvandu, Kirundi, Lingalu, Malagasi, Čilubu programmās, ko raida Vatikāna radio. Turpinā stāstīt tevs Bodioko. Šis derbīgais vīrs atstāja nozīmīgu zīmi ar savu afrikāņa klātbūtni Vatikāna radio. Es varēju turpināt viņa darbu, piešķirot atbilstošu telpu ziņām, kas nāca no vietējām Āfrikas baznīcām. Atceroties aizgājēju, saka kongoliešu jezuīts, kurš franču valodas raidījumu Āfrikai redakciju vadīja no 2013. Līdz 2021. Gadam.
25 gadus plecu pie pleca kopā ar priesteri Balongu strādāja žurnālists no Brazaviles Alberts Mjandzukuta. Šobrīd viņš ir Semen Afriken Āfrikas nedēļa Kongo Republikas bīskapu konferences žurnāla direktors. Ilggadējais priestera Balonga līdzstrādnieks stāsta. Afrikāņu vīrieši un sievietes ieradās Vatikāna radio, lai kalpotu Dieva vārda izplatīšanā uz mūsu vislielākā katoliskā radio viļņiem ar tēva Jozefa Balonga apņēmīgo devumu priekškalā. Viņš pārstāvēja mūsu kontinentu un mūsu baznīcu ar sava profesionālā darba afrikānisko dabu.
Vatikāna radio raidījumam atvēlētais laiks ir aizritējis. Laudetur Jēzus Kristus!